mwana wina aliense ama badwa kuchokera kwa makolo. Mwana gamakula amafika nthawi yoti ayambe sukulu ndipo zofunikira zake zonse mmoyo mwake zimafunika kuti zipezeke kunyumba ngakhale nsukusukulu kumene mwanayi ali. Kodi makolo angathandize bwanji pa zofunikira za ana mioyo yawo? Izi rundi zimene tiwunikire mwapadera lero. Ndine Esther Nyirenda. Malinga ndi kafukufuku amene anachitika ana apa msinkhu wapa 0 mpaka zaka 8 ubongo wawo umakula nsanga muti mwana akamakwanitsa zaka zisanu amakhala kuti ubongo wake wakula ndi 90%. Kukula nsanga kwa ubongoko ndi maziko abwino a mwana woti aphunzire akhale ndi moyo wathanzi komanso kuti adzakhale opindula moyo. Ubongo kuti ukule chonchi palipo zambiri zimene zimathandiza kukulaku ngati zomwe mwana watengera kumbado kapena kumagazi amakolo ake, chakudya cha thanzi komanso chitetezo ndi ukhondo popewa matenda. Mdziko lino muli sukulu za mmera mpoyamba zokwana 13,000 ndipo mmadera ena akutsegulabe sukuluzi. Unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayindi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamalilo cha anthu umayang'anira ntchito za mmera mpoyamba. Undunawu umalimbikitsa kuti ndi udindo wa makolo kusamalira mwana. Kodi ndi chifukwa chiyani boma limalimbikitsa ndondomeko yotereyi? Justin Hamera ndi wachiwiri wona program yana mundu nawo.
Mundu tumegezi kulapa siona za ufluwana. Ijapa chingereza mati the convention on the rights of a child. Ima gamba kunena kuti magwero akisa malilo jamana ama jitika pabanja. Nchifuja ke program ya parenting ina ikidwa ngati gao limozi la mirambo yana. Yoti makolo azipa sidwa mapunziro lapa dera dera. Kutukodi mwana unga chizena ibanji. Ambili, alibe ruso laka samalilo kabono ka mwana. Ndipo funika kwambiri kupereka chisamalilo cha katikati kwa mwana the first 1000 days. Pamakhala nkhani ya brand development, kajedwe kabwino, chikondi, kumamuyankhulisa pafupi pafupi, kuti zoyenelera zimwe mwana uja mafuna akhale nazo zichitike pa nthawi imene.
Aisha, bwera utimangire ma blocks ya.
Ana akafika zaka zitatu amapita ku sukulu za mmera mpoyamba. Pa nthawiyi Malinga ndi akafukufuku amene alipo mwana amakhala kuti wakonzeka kuphunzira makamaka ngati kudziwa zilembo ndi kuwerenga manambala, kuchita zinthu payekha komanso modzikhulupirira, kufotokoza kukhudzidwa kwake ndi kuyamikira chilengedwe. Ku sukulu za mmera mpoyamba ana watu amafunikirabe chisamaliro cha makolo kuti aphunzire ndi kukhala ndi maluso wosiyanasiyana pokhala malo oyenera ndi kulandira thandizo lilonse la chitetezo ndi chisamaliro ku matenda komanso ku thanzi.
Ana inu?
Ana inu.
Lubeza bwana.
Kodi alangizi a ntchito za mmera mpoyamba mboma lilonse amatani kuonetsetsa kuti zonse zimene unduna wawo umalimbikitsa zikuchitika pa sukulu iliyonse ya mmera mpoyamba ndi makolo.
Timalumikizana ndi a komiti komanso mafumu kunena sisa kuti masukulu onse a mkombaphala amene tugwirako nawo ntchito za mmera mpoyamba mafumu azitha kupereka minda yolima cholinga chonena kuti chakudya azitha kuzipangira woka. Zoseweresa timalimbikisa makolo kunena kuti pamene akucheza ndi alezi athu azitha kupeza kanthawi kena kuti azitha kupanga zosewesa zosiyanasiyana zimene ana angathe kuzigwirisa ntchito. Chokera kuzipangizo zopezeka kudera kwa ukonko timachita involve adindo osiyanasiyana kudera. Tili ndi ya chipatala, tili ndi ya forest, komanso ife ya zilangizi za ukhondo pa CBCC. Akakakuti alibe bucket yosambira manja, apange provide bucket ya lokale, yopanga ya mpondagia. Ana sana yambe kudya, akuyenera kusamba manja. Ana ajakadi akamaliza, akuyenera kuchosambale kukasuka. Lazimayo azibambo, azita kutenga po gao kuonesesa kuti kusamara mwana si kwa mtu mmodzi, koma ndi kwa RES. Madiedwe, pakakhala kuti pali ma demonstrations ozopikapika kudera zokhudzana ndi za agriculture. Timapempha kunena kuti zophika zizichitikira pa center pamene pali school. Choninga chonena kuti anthu aja azitengaso maruso. Pankhani ya nkhaza ife ngati office timawuza alezi athu komanso a committee kunena kuti alezi ndi makolo. asapunzise ana ata nyamura ndodo aonesese kuti chida china chidi chose chimene chita kupereka chiopiezo kwa mwana chikare patari ndi uwo komanso maro amene ana akusewerera akhale maro oti akukomera ana aja kopanda chiopiezo china chidi chose
asuziyo simbeye woyanganira ntchito za mmera mpoyamba mboma la Nkhutakhuta ukholo wangwiro ndi kumvetsetsa komanso kuchitapo kanthu pa zomwe mwana akufuna pomva zimene mwana wanena zimene akuonetsa mmene akuganizira ndi zaka zimene mwanayo ali nazo ku sukulu za mmera mpoyamba ana amafuna chakudya zipangizo zosewerera malo osewerera omwe ndi otetezedwa ndi yaukhondo kodi a Adija Chiyange omwe ndi membala wa komiti ya mmera mpoyamba pa sukulu ya Tepatepa mudzi mwa Selemani mfumu yaikulu Mphonde mboma la Nkhutakhuta amatani kuonetsetsa kuti zofunika pa sukuluyi zikupezeka
Timbali misa munda ndi kamera na makolo ndi ana mbwe kuti timapita mbakhomo makolo ana ma songetsa u thongo zoti makolo ndi kafika mbakhomo abati chizira bwino
Mmera mpoyamba mwana amapunzira kutera nkusewera koma mosewera momo mwana yutu amayamba kukula magawo osiyana-siyana kukula kumene kutu nkosatheka popanda zipangizo zokwanira zoseweretsa komanso chakudya chopereka thanzi kudalezi zipangizo zosewererazi amazipeza kuti komanso chakudya chathanzi amachikonza bwanji Rebecca Chirwa ndi mtsogoleri walezi ku VDC ya mudzi mwa Selemani mfumu yaikulu Mphonde mboma la Nkhutakhuta
zina bwina kuchokera ku social fair zina timakonza zachilengedwe zina timakomba kugwisa ntchito doti zina timagwisa ntchito makatoni tili ndi mabuku muli zidoli zimene timagwisa ntchito ana kuwasonyeza kuti ichi ndi chakuti tili ndi machati timajambula ndi ana aja tamina kujambula ichi ndoti miyeyo ing'ono yake ija ikutakasuka maa kamabwera panopo timaonesesa kuti magulu awiri apezeke kuti adyako monga titikatenga soyayo tikayikirako kena katitenga chimangacho cha phala ndoti titenga nyemba zikagaidwira kumodzi ndoti timawerengera kuti kuno kwacho katadya za magulu awiri kapena atatu
A Joyce So ndi menta wa sukulu ya mmera mpoyamba mudzi mwa Selemani 1 mfumu yaikulu Mphonde mboma la Nkhutakhuta ndipo tu akuforokoza mmene iwo amatsatira ndondomeko zina za mmera mpoyamba mothandizidwa ndi makolo
makatunga madzi kuja kubweretsa pano kuti anaja agise chiro yose imene ungamuze mwana amene alikukhumudwa satenga kumbali ndiye kumakhala iweyo mulezi kumnyengerera mwana uja kummasula pachimene iweyo ukuona kuti ichi mpaka chimsangalati mwana uja mpaka amafika pomasuka tinako kuthekera kukamfika kholo kukambirana naye mwachipatsi kholo lijazindikire kuti mwanayo amakhumudwa ichi makolo ndi anthu amodzi amene tikufuna kuti akhale wozindikira kwakukulu ubwino wa mmera mpoyamba kuti mwana wawo azibwera kuno kusulu komanso chisamalo cha kunyumba chisamakhala chankhanza adziwe kuti mwana kuti akule akula magawo ati
ndetu mmene unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko chakumidzi ndi chisamalo cha anthu omakhazikitsa sukulu za mmera mpoyamba chimene chitu chinali chaka cha 2007 kumadera akumidzi unachitaka uniuni woti utsatire ndondomeko yokhazikika kudera ndi cholinga choti sukulu za mmera mpoyambazi zisadzathere pa njira ndipo ndondomeko yodalirika inali yoti makolo ndiwo athandize pa chitukuko chimenechi motsogozedwa ndi mafumu chifukwa mafumu kudera ndiwo atsogoleri sukulu za mmera mpoyamba amazikhazikitsa mudzi sukulu ya mmera mpoyamba yatepatepa ili mudzi mwa Selemani kodi mfumu Selemani 1 mwa mfumu yaikulu Mphonde mboma la Nkhutakhuta imatani kulimbikitsa makolo kuthandiza pa chitukuko cha mmera mpoyamba
timalimbikitsa be kupanga misonkhano pafupi kuyitaniza makolo timafuna kuna kuti iwonso ngati makolo azitha kutengapo gawo zitukuko za pasukulu kumene tikafanizira mbuyo mmene tinalimo tikupindula chifukwa chona kuti ana akamapita kukayamba class standard 1 ndi zambiri za izo zimenewo akukhala kuti akuzidziwako pali ena makolo tukamafotokoza zimatengerapo nthawi kuna kuti wache achilandire timasira pomwepo timapangabe ufumu kufikana mu nthawi ino ena akhazikika panopa akuchilandira ngati makolo
ngakhale anthu ndi mafumu akuthandiza pachitukuko cha mmera mpoyamba. Pali zinthu zina zomwe ndizovuta kuti anthu kudera athandize chifukwa zimafunikira ndalama zambiri. Pozindikira izi, mafumu komanso makolo kudera amafuna kuti apeze thandizoli kudzera mmatumba amene boma limagwiritsa ntchito kupereka chitukuko kudera. Araja Bukagwada ndi member wa komiti ya chitukuko ya Mphonde Area Development Committee ADC. Kodi makolo akapereka mapempho awo okudza mmera mpoyamba amawathandiza bwanji?
ADC uchiti makhaso nda MP, timakhaso nda council, komanso timakhandi gogo sino chief, amtaso full council. Ndi timauza kuti mmera mpoyamba ndi chinthu chimodzi chofunika pa nkhani ya maphunziro kuti dera likule. Ndi timayesesa kuti akakankhe ndithu council kuja kuti pamene zitukuzizibwera zadera za mmera mpoyamba zikhala kuti zinungule mene lichi.
Komiti ya chitukuko ya kudera ikalimbira zitukuko zimene deralo likufuna, umakhala tsopano udindo wa kansala ndi phungu wa deralo kuti akwaninitse mapempho a anthu kudera. Ngakhale adindowo akukwanitsa mapemphowa, palibe ndondomeko yokhazikika imene amatsatira. Kodi pamafunika kuti ndondomeko ikhale bwanji kuti makolo kudera apeze thandizo la chitukuko cha sukulu za mmera mpoyamba? Awambe Harawa ndi kansala wa Mphonda Gaga Ward, mfumu ya Ikulu Mphonde mboma la Nkhotakhota.
Funa kuparliament kuti apangese review ma guidelines a CDF chifukwa mu CDF muli zinthu zimene amati izi mupange izi musapange. Nkhani ye umanga ma structure a ma ECD zilimo kuti ifeyo ndi udindo wathu, ngati afuna tiwamangire tiwamangire ndithu. Koma tsono nkhani imene yolimbikitsa kuti pazikhala certain percentage chisanzo chabwino mu CDF muli nkhani ya basari muli 10% zilipirana school fees. Muli 10% ya youth and women empowerment wapatsa ngongole magulu achinyamata nda azimayi. Ndi kuliso percentage ine imene imapita kuchitukuko zomanga manga nkhani ya mmera mpoyambayi idakali pempha boma komanso aphunga nyumba malamulo kunena kuti achite zimene achitira ngati nkhani ya school fees, nkhani yopanga empower azimayi pamene pakali pano ndi kuti zimangotengerabe kukhuzidwa kwa MP kapena kwa councilor kapena kwa ADC kunena kuti bwanji tiwathandizebe.
Chipambano cha maphunziro a mmera mpoyamba chatsamira pa thandizo la makolo. Unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu unazindikira kale zimenezi. Nchifukwa chake mundondomeko zake zonse undunawo umayembekezera kuti makolo athandize. Kodi undunawo umatani kuti uthandize makolo kwaninitsa ndondomeko za ukholo wa ngwiro ku nyumba komanso ku mmera mpoyamba? Justin Hamera ndi wachiwiri waona program yana mundu nawo.
Mwana akapita ku sukulu ya mmera mpoyamba akasamalidwe bwino ndi ma caregivers komanso ife kunduna chimene timaphunzitsa makolo njonena kuti azitengapo gawo azigwisa ntchito materials amene ali kumuziko mwachisanzo zisonongo za chimagazicha kuzithira penti wapaderadera ndoti mwana uja masewereza malinga ndikafufa amene tinapanga 2013 wa virus against children anaonesa kunena kuti malo amene mwana amachitidwa nkhanza makamakwa anang'ono kwambiri ndi mmawanja, kusonyeza kuti ndi makolo poperekera chisamaliro chabwino kwa mwana anaja ambiri amachitidwa nkhanza. Timaphunzitsa makolo aja za positive parenting, amulankhule mwana uja kapena ampase chisamaliro kapena uphungu mosakhala mumunyoza kumangati akulankhulana pa ubale. Ngafuku wina amene apanga anzathu a Center for Social Research aonesanso kunena kuti ana ambiri sitimapasa mwayi wa physical activity. Ndiyo mwana ujaso ngati simuzimpasa tima physical activities ngati kuyenda hakudumpa dumpa mwana uja sakula bwino, brain development sichitika bwino. Mwana uja nimenye waingono ingono komaso ikuli ikulu ndi zoti azichita kuyenda kupangono adumpe kundanzake zofunikira kuti makolo aziziziwa.
Kodi makolo angathandize bwanji anawo kuti sukulu za mmera mpoyamba zidziyenda bwino? Tumizani yankho lanu potumiza SMS kapena WhatsApp ku namba iyi 0997-422-668 ndipo mukayankha funsoli moyenera ndikuchita mphumi mulandira mayunitsi alamya ya mmanja a 1000 kwacha. Iyitu inali programu yapadera momwe timaunikira mmene makolo angathandizire pazofunikira za miyoyo ya ana awo. Anakonza ndi a Development Broadcasting Unit DBU. Malo mwa unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Mkonzi ndi yapatula Nyirenda, munali ndi ine Esther Nyirenda.